kenya tagamata namkum tokko bibla marata virus corona argan dukubu kun ne khambi baka da dabille ayu gai achana mujarra targan dabit baka tagarkar UNHCR le wan kan kubum kaba galmo da wutit khambi da kai sanan dubise odutan nuwerke
Mandira kutabulchin sakinya corona ni tibabala tijera mkisati kargamu bufuta baka taridabu kisati baka toni jadebe corona ngabamu jarmayan UNHCR bengsi jira. Yujimbayan, dubintu nabata UNHCR kademe Kenya, dubinkuna chitargamu motu mambiyati nukurkane serajate.
I will not stay in the camp because I don't want any stigma coming as a, like a refugee. That's why I keep saying individuals.
Akazit vision, baka tota ratiki bafidu wa amalufi dubinkun kampi kisitargame injiru. Namunni kunis addabaaf mani wanjiraniif haga yoonaatti garuu akkan odeeffannoo qabuun namoonni jaha jiraatota kaampichaa akka ta'an irratti dhibeen kun argamee jira namoonni kun martuu addabaafamanii jiru tayyaan isaaniis haala gaariirra jira namoota isaan wal argan maras addabaafni bakka addaa keenyee jirra akka mootummaan kaayattis namni kamuu yoo gara buufata baqataa kana seena ta'e guyyaa 14 qofaas addabaafamee turuu qaba ajee jedhu hojiirra oolaa jira jechuun dubbatti.
Of the refugee camp, they have to be in the quarantine for 14 days.
Dursana wa sabaka toto romure Davis, bufata bakata, bakana mi baye no litte di umate jiradutti, ibena kasiar gamurra kisata udubbatu, waayena motere Davis di bengkun rettere gamisi yipsan, dursana motere matu Somalia agarere Davis yene yejadu.
Nami lama sun Somalia radufani. Iga Somalia radufani mati sani toko mati tu makame itraiju, family kaba, jolli kaba, ramana kaba wante. Iga simbo damo, maatiin isaa namni isaan tuttuqaa qabu qabamee amma nama shanguutee jira. Even namni Jaffaan namni tokko kan lammii Keeniyaa taate dubartiin Nairobiitti qoratamtee dhuftee eegasii rizaaltiin poozitiivii ta'e ishii waliin karaa nama jahaatiyyu garuu namni as daddaabitti qabamee daddaabirratti qoratame nama shan jechuudha. Isaan shananuu amma isoolishii sentarii san jira.
Kristaana waa saba kattootaa kun dabalanii yoo dubbatan dadaaf daangaa biyyoota lameenitti dhiyaatee argamuun ammoo eenyu akka dhibee kanaan qabamee fi hin qabamne adda baasuuf rakkisaa taasisaa jedhan.
Kan si dhibu guddoo beekamaa miti amma fakkeenyaaf warri kun ni dhufan namni qabamuyyuu namni hin qabamnellee jiraachuu danda'a akkan odeeffannoo qabutti. Daangaan kun walirraa bal'aadha eeguun danda'an yeroo halkanillee guyyaallee heerumatee galan hawaasni waliin jiraannummoo hawaasni kun guddoo amala wal ekspoos gochuu. Wal saaxiluun qabanii waluma hammataniituma jiraatan hawaasni waliin jirru. Sababa kanaaf shakkiitu jira namni baay'een galee namni bakka kwaarantaayin sanallee hin jiraanne hin argamin akka galaa jiru fa'a odeeffannoon kun waan jiruuf aga tokko sodaachisaadha. Namni kan baay'een keessa fa'a hawaasa keessa dhokatee jiraachuu warri immoo amma qabame kunillee. Nama baay'ee tuttuquu danda'u kan jedhu sodaan nuuma jira.
Dubarrattis bakka bu'aan hawaasa baqattootaa kuni dhibeen daddarbaa fi lubbuu namaa salphaatti galaafatu kun dadhaab keessatti argamuun baqattootaaf sodaa guddaadha jedhu. Keessumaa warri hojii guyyaa guyyaan maatii bulfatu rakkoo jabaa keessa bu'ee jira jechuun dabalanii himu.
Dhukkuba kana rispoonsii gochuuf haalli jireenya isaanii guddoo miidhaa qaba. Poopuleeshiniin akka malee guddaadha. Poopuleeshinii guddaa kana keessatti. Carraa wal tuttuquu walitti dhiyaachuu hedduu waan jiruuf guddoo dhukkuba kanaan miidhamu gam dhibeetiin yaalli gahaan illee dhabamu gargaarsi ikonoomikaalii waan sala dipeendii ta'an hojjetatanii jiraatan kun waan cufamuuf waan namni qarshii of harkaa fixaa dhufuuf haalli jireenyaati illee isaan akka rakkisuu danda'uu fi wantoota kana kanatu sodaa ittumaa jiraachuu.
Akka UNHCR jedhutti ammas dadhaaf keessa namoota 200,000 oltu jiraatu. As keessa jiraatan baqattoonni Oromoo dhibeen kun dadhaaf keessatti mul'achuun nuuf yaaddoodha jedhu. Obbo Tayyib Kadir baqataa Oromoo ganna 11 waliif dadhaaf keessa jiraatanidha.
Baay'een sodaachisa baqataadhaa bakkeetti baqataa kun namni hedduun walitti dhufa. Bakka bishaan waraabbatanis bishaanillee bakkuma tokko waraabbata. Akkasuma bakka bakka reesinaatiif bakka magaalaa yeroo deemtus namni akkas addaa walwannoo jechuu inni hin jiru. Kanuma kana ilaalchisee baay'een sodaachisa sodaataan qaban jechuudha. Namni waa walitti walumatti wal keessa duriititti waa yayyaa'u sodaan kun hin jijjira. Ijoollee xiyya rabbuma ta'egaa anillee akka danda'ima tattaaffatuma jira. Irra guddaa rabbuma ta'egaa garuu akka saaka nama tokkootti hin tattaaffateetuma jira. Ijoolleen garuu ijoollee akkas umrii guddaa waan ta'iniifi. Umrii shanii waan ta'eef manumatti wannoo jedhameemaa guddaa nuun jira.
Obbo Tayyib dadhaaf ganda jiraatan keessatti bakka nyaatatti gurguran qabaa jedhu yoo dabalanii dubbatan erga dhibeen kun dhufee galiin isaan hojii kanarraa argatanii maatii isaanii ittiin deeggarataa turan hedduu gadi bu'eera. Obutayib dableng gargaarsaa dhibee kana laalchisee odeeffannoo namaaf himaa jiraatanus baqattoonni garuu odeeffannootti dabalata gargaarsa isaaniif malu fedhu sanammoo haga malullee argataa hin jiranu jechuun komatu. Keeniyaa kaaba lixaa kutaa bulchiinsa Turkaanaa buufata baqataa kaakumaa keessas baqattoota 1,100 fi 1,900 walitti jiru jedha UNHCR. Ganda kana keessas baqattoonni Itoophiyaa ka jiran yoo ta'an kaakuma naannoo Kaalaboo'ee ka jiraatan baqataan Oromoo Obbo Galgaloo jedhaman dhibee kanaan wal qabatee haalli jiru ulfaataadha jedhu. Obbo Galgaloon bara 2017 kaasanii kaakumaa keessa ka jiraatan himanii yeroo muddamaa kana keessa gargaarsi baqattootaaf malee sirriitti hin dhiyaanne jechuunis komatu.
Warri nam gargaar kun haalli gargaarsaatis hedduun jiru. Haruma fakkeenya WFP'tiin karaa dammee gargaarsi nyaataa kan xiqqoo haati ta'utti ture adda jedhu malee namatti hin dhufa. Karaa kanaan alatti ammoo waa'ee silaata qulqullinni eegachuu waa'ee fakkeenya hand washii wantoota haqanii irratti haalaan gargaarsi hin jiru jechuudha. Wanti kun haalaan lafa hin jiru haalli jireenya lafaatis akkuma qaala'etti jira. Haalli bishaaniitis dhugaadhaa rakkoon tokko tokko hin jira. Yeroo bishaan darbee guyyaa tokko booda guyyaa lama booda bishaanii. Argannaa haalotti kunis haalum rakkoo qabu. Karaa ammoo saabunaaf maaniitiin eegii rakkoon dhibu kana jalqabdee yeroo haal tokkoo fi warri WFP kunimmi yeroo tokko bakkuma reeshinni baqataan irra fudhatu santi saabuun wayii matanam tokkootiif saabuun lama kenni ture. Gargaarsi sun gargaarsitti fufe waan hin ta'iniif haalli sunni. Akkuma ulfaataa jechuun hin qabu amma yeroo isaan hin amne.
Baqattoonni buufatawwan baqataa lameen keessa jiraatan gargaarsi midhaan nyaataa karaa jaarmayaa dhiyeessa midhaan nyaataa kan mootummoota gamtoomanii WFP akka isaaniif kenname dubbatu. Haa ta'u malee ji'a lamaaf ta'a jechaan tilmaamee waan nuuf kenname gahaa miti jedhanii komatu. Gama biraan haguuggin afaanii kadhibee kanarraa of oolchuuf namni afaanii funyaan irratti kaayatus baqataadhaaf haga barbaachisu hin dhiyaanne jechuunis komatu. Baqattoonni kun komii baqattoonni kaakumaa fi dadhaabee matan kana dubbiimtuu UNHCR Akadeemii Keeniyaa Yuujin Baayeen gaaffeen ture.
Of course that they received a 2-month ration and then another 2-month ration will be distributed very soon.
Akkas jetti Yuujin ammas. Eeyyee nyaata ji'a lamaaf ta'u dhiyeenya fudhatan kaanis dhiyootti ka fudhatan ta'a. Dhugaadha immoo gargaarsi dhiyaatu waan mara kan guute ta'uu dhiisu mala. Kunis sababa hanqina maallaqaati. Egaa wanti gaariin mootummaan Keeniyaa yeroo warra miidhameef gargaarsa taasisu kana bakkattoota biyyattii keessa jiraatanis akka gargaaru waliigallee jira. Egaa yeroo balaa kanaa fi balaa kana duuballee gargaarsa kennamu keessatti baqattoonni akka haammataman waliigallee jira. Sana raawwiisaa mootummaa waliin hordofna jechuun dubbatti.
So that we advocated the government to include refugees into their national plan for the socio-economic impact during and after COVID pandemic.
Gaaffii haguuggii afaanii funyaanitti keeyyatan ilaalchisee dadhaabii fi kaakumaatti baqattoonni hedduun waan kana oomishaa jiru. Garuu bilisaan baqataa firuuf karoorri akka hin jirre jirani. Jaarmayaan UNHCR baqattoota addunyaarra jiran balaa koronaa dhufe kana jalaa oolchuuf qarqaarsa doolaara miiliyoona 700 fi miiliyoona 45 ka gaafate yoo ta'u isa keessaa haga yoonaa 131 qofaa argachuusaa ibsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.